Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hududlarida suv va issiqlik ta'minotini tiklash boshlandi. Bu haqda Uy-joy va kommunal xo'jaligi vazirligi ma'lum qildi. Hozirgacha Qoraqalpog'iston Respublikasining Kegeyli, Qonliko'l, Shumanay, Qorao'zak, Taxiadosh, Ellikqal'a, Beruniy, Amudaryo tumanlari va Nukus shahrida ichimlik suv ta'minoti yo'lga qo'yildi. Shuningdek, Qoraqalpog'istonda issiqlik tizimi ham qaytadan ishga tushirilgan. Soat 17:30 holatida Toshkent shahridagi 12 mahalliy qozonxonaning faoliyati tiklandi. Farg'ona shahriga ham ichimlik suvi berila boshladi. Ma'lumot o'rnida poytaxtda 202 lokal 12 markaziy qozonxona bor. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tizimiga kiruvchi 500 qozonxonadan 78-tasi o'z ish faoliyatini qayta tikladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.